Ja tervist! Onki nädalakene mööda läinud ja algab järjekordne raadiosaade sarjast Valguse ja varju piiril, kus siis üritame vaimsete tahkude läbi maailma lahti mõtestada ja täna nagu traditsiooniliseks on saanud, on siin Nõmme Raadio stuudios, mina Martin, minu vastas on Hannes Vanaküla ja müstiline Helis. Ja Hannes, kas sul jäi eelmisest korrast ka mingi teema pooleli või tahad sa mingi uue teemaga edasi minna?
Kohus olla, siis pooleli jäänud, aga mul tuli vahepeal nii palju infot, et ma räägin seda samat teemat. Noh, natikene ma kordan teda, aga ma räägin teda veel süvenenumalt ja veel täpsemalt, sest nädala jooksul on piisavalt palju aega, et me noh, tead, mis ei tuleb, vahepeal me areneme. Noh, loomulikult võibolla minu nädalane areng on võibolla mõne teise inimese eluaegne areng. Aga noh, kuidas seda ongi, sain hulga targemaks. Ja ma mõtlesin, et võibolla algatuseks veel kordame vanad asjad hästi kiiresti üle koos näidistega, et te mõistaksite noh, asja natuke rohkem süvenemalt. Ühesõnaga, alustame sellest pihta. Eksisteerida võivad maailmad kolme erineval moel. Meie klassifikatsioon on energiabaasiline, valgusbaasiline ja neutraalne maailm. Kuidas me seda seletaksime inimestele? Paneme võrdluse meile hästi tuntud majanduslikust korrast. Neutraalse baasiline maailm on see, kus sulle antakse ressurss ja tarkvara, ehk valgus. Me võime ka nimetada energia ja valgus. Valgus, et ma peame siin silmas tarkvara, käsud, programmid, kirjed, et kuidas asju teha. Ja energia on siis nagu ressursid, materjal ja ütlemegi, neutraalne maailm on see, kus antakse inimesele energia ja valgus mõlemad. Noh, meie ühiskonnas vastab see niimoodi, et sa lähed tööle, sulle antakse mingid vidinad, materjal ja antakse täpselt juhendid, mida sa pead sellest valmistama. Selleks selline neutraalne maailm, siin varustatakse, ma räägin normaalsest firmast, et antakse materjal ja antakse käsud. Nii, see on neutraalne maailm. Energiabaasiline maailm oleks see, kus antakse ressursid ja teise, mis sa tahad. Noh, see vastaks meil mittetulundusühingud, et meile teaks annetusi ja me ajame siis enda asja. See oleks energiabaasiline maailm. Ja valgusbaasilise maailma me võime öelda, et meile antakse täpselt käsud, mida teha, aga materjali hangi, kus sa ise tahad. Need kolm varianti, nad kõik toimivad, nad on kõik vajalikud arenguastmeks, sest ütleme, see, mis on neutraalne maailm, kus antaks nii valgus kui energia, ja see maailm tegelikult puhastab meid. Ta nagu lükkab asjad paika. Valgusbaasiline maailm, ta paistab meile nagu orjanduslik kord, aga ta on väga hea arendus, ta on nagu meeletu pingutamine, sisemine. Ja energiabaasiline maailm oleks siis nagu küllus, luksus, nagu paradiis. Ja vaadake, meie elamegi maailmas, kus toimib energiabaasilisus. Tegelikult, nii iroonia kui kui see ole, meie tegelikult elamegi paradiisis. Vaadake, kui me siia sünnime, tahame süüa, läheme metsa, koksame mõne metsanotsu maha, lähme kalale, tahame maja ehitada, lähme võtame materjali. Meil on kõik ressursid, tee ainult. Aga noh, kahjuks siin on inimühiskond ja keegi on juba erastanud, et enam metsa minna ei saa. Me peame sellest maksma, et midagi on siin teistmoodi. Ja see ongi see reaalsus, kus me elame. Me elame energiabaasilises maailmas. Ja vaata, nüüd on, siin hakkavad resurssid nagu otsa saama. Ei toime enam. Ja loodus on loonud uue eksistentsi, mis on neutraalne. Ja seda uut eksistentsi nähakse paradiisina. Kuigi see ei ole üldse paradiis, see on diktatuur. Aga miks nähakse paradiisina? Sellepärast, et parasiitsüsteem elab ise valgusbaasilises maailmas. Tema annab ainult käske. Ta ei anna mitte mingit energiat. Ta annab juhendid. Ta ütleb, mis peab olema. Ja sa ise selle energia hangid. Muideks ma tahaks öelda, et riigikogu töötab puhtalt valgusbaasiliselt. Tema annab nüüd lolle käske ja teda lihtsalt ei huvita, kus see raha tuleb sinna riigikassasse või kuidas see toimib. Riik, noh, jah, võibolla öeldakse, et seal kanditakse üvesid natuke, korjatakse makse, ehitatakse teid, aga reaalselt nad toimivad nagu valgusbaasiline maailm, vaat meie ütleme, kuidas peab, aga meie anna teile tegelikult mitte midagi, ise hangite selle resursi. Et need on kolm erinevat stiili. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et kuna loodus ta parasiitsüsteemist lahti saada, siis ta on loonud selle uue maailma, mis on nagu, ütleme, neutraalne maailm. Ma võin teile ette öelda, et tänase seisuga mina ei tea, milline see maailm on. Ma olen toletan. Ja ma võin öelda, et mitte keegi ei tea, milline see maailm on. See maailm on äsja tekkinud. Ja siin ma olen kodus sellisel väga huvitaval mõttele, kuidas inimene üldse saab imustada paradiisi. Näiteks, kui sa hakkaksid küsima inimeste käest, et noh, kas sa tahad paradiisi? Kõik ütled, jaa, tahan. Aga vaadake, nüüd ma toon teile ühe väga olulise nüüntsi. Inimene ei saa kunagi himustada asja, mille tal puudub kogemus. Võtame kasvagi inimene, noh, kui ta oli siin, noh, ütleme keskajal. Okei. Ta nägi, et linnud lendavad, unistas ka lennata. Okei, seal tal oli kogemus nägemine, ta oskas unistada. Aga kas keskaja inimene oskas unistada arvutist? Või, noh, mis veel siin ongi sellised netist või nutitelefonist või? Ei. Nad võisid ainult maksimaalselt unistada sellest, et ma tahan kauge maa taha rääkida. Aga need osad unistada. Ja vaata, nii on ka täpselt sama jutt ka paradiisiga. Keegi pole näinud seda. Ja kuna keegi pole seda näinud, siis keegi saa seda ka ihaldada.
Nagu ometi ihaldatakse, kus see siis tuleb?
Vaat nüüd tulebki see vastus. Kes ihaldab? Kes teab? Noh, see on see, mida mina kutsun parasiitsüsteemiks. See on võõrtahe.
Kas parasiitsüsteem on siis paradiisis käinud?
Ta teab, ütleme, vaata, tema teab seda maailma. Ta teab, et seal on maailm, kus on ressursid. Tema isegi ka ei tea, kuidas on üles ehitatud. Ta teab, et seal on maailm, kus on ressursid. Sest vaata, kuna parasiitsüsteem on valgusbaasiline, siis tema alati otsib kohta, kus saaks ressursse. Vaata, selles suhtes me haakume väga hästi parasiitsüsteemiga, sest vaata, inimesel annab loodusressursid, parasiitsüsteem annab tarkvara, inimene ei tee ise mitte midagi, on täiesti tühi ja mõtetu hing. Nad küll on hästi targad oma meelest, aga kui targad nad on, on ise küsimus. Nii et vaata, siin ma tahtsingi jõuda, et see, et inimesed unistavad paradiisiminekuks, see ei ole nende tahe, sest see ei saagi nende tahe olla, sest nad ei teagi, mis asi see on. Ja kui nad teeksid endale selgeks, mis asja on paradiis, siis nad jõuaksid otsapidi sellel teadmisele, mis mina olen jõudud, et see koht ongi paradiis. Paremat võimalust ei olegi. Ei ole kohta, kus sul antakse resursid ja tee, mis sa tahad. Ja noh, nii kurb kui see on, aga selleks peab olema arengutaset, et sellises kohas üldse elada. Sest kui sul ikka taset ei ole, siis sa oled ainult üks sitageneraator. Aga nüüd, see oli kordus, aga vaata, nüüd ma tahaks ühe väga ilusa mõiste teile sisse tuua ja ühe väikse asja selgeks teha. Teeme selle asja nüüd üksi pulki selgeks. Nii, te olete panud tähele, et maailmas on kahte sorti inimesi. kolmandat sorti ma pole näinud. On materialistid, kes ütlevad ainult see, mis on käega katsutav, on tõene ja kõik, mis on vaimne, on uhu. Ja siis on mingid vaimsed inimesed, noh, nemad jälle arvad, et füüsiline maailm on uhu, aga sellist, kes oskab seda koosmõju näha, sellised ma nagu pole eriti kohanud. Ja vaadake, nüüd ma tahaks teile teatada ühe väga olulise asja. Vaata, me oleme rääkinud siin kolmest postulaadist, parasiitsüsteemi postulaadist. Need kolm postulaati on, esimesel on õigus kehtestab reeglid, teine on kelle tapad selle saad ja kolmas on mass määrab, mis on hea. Looduses on kolm postulaati, targem juhib, no kuigi reaalses elus, kui me vaatame, siis targad inimesed ei juhi, vaid päris lameajud on meil juhi positsioonil. Nii, siis omaks võetakse see, mis tõstab elu kvaliteeti. No vaatame reaalset elu, igasugune sit ja pahn ja mõtetus jääb külge, aga midagi asjalikku inimestel külge ei jää. No reaalselt ei toimi. Ja kolmas, jätke meelde, on see, et hüved luuakse meeskonna tööna. Ja vaata, see ongi kogu asja iva, et selleks, et midagi luua, on vaja palju komponente. Selleks, et tarbida, on vaja üks või kaks komponenti. Ma pärast seletan ära, miks kaks. Toome teile hästi konkreetse näite. Te lähete restoraani. Teil on ilus praad ees. Sööjad on üks. Sa tarbid, sa vitsutad. Aga kuidas see toit sinna laua peale sai? Hakkab minema. Kokk.
Kes see... Tooraine võibolla kõigepealt.
No ma lähen tagurpidi.
Ah.
Et kokk. Kokk, kes selle küpsetab. Siis...
Ei no ettekandja on enne kokka siis.
Ah, õigus ettekandja, kes sulle kohale toob. Siis on kokk, kes selle küpsetab. Siis on mingisugune põllupidaja, kes kasvatab juurikaid. Siis on talupidaja, kes kasvatab neid loomi. Siis on olemas mingi tööstur, kes teeb neid töövahendeid.
No kas siis see sama restoran ise on kellegi oma ja kõige on selle püsti pandi?
Ja näeta, milline meeletu hunnik protseduur ehk tegelasi on. Selleks, et see väike taldrik sulle laua peale jõuab, see on ju tegelikult meeskonnatöö. Vaat siin on kogu võti, hüve luuakse meeskonna tööna. Tarbitakse üksinda. Ja vaadake, tasub teada maailmaseadusi, sest inimesed kogu aeg valetavad. Ja vaata, mina ütlen alati, kui inimene ütleb, et vaimsus pole olemas, on ainult realist, ma isegi taga ei vaidlegi. Ma kohe fikseerin, see on tarbiv inimene, kes ei loo mitte kui midagi. Ta on lihtsalt puuk. Ja vaadake, miks ma ütlen, et puuk? Inimene, kes hakkab reaalselt tegema midagi, ta hakkab vaimselt nägema. See on paratamatus. Kui mina sündisin, olin noor, ka midagi ei näinud, noh, loomulikult noor laps tarbib. Hakkasin ma toimetama, järsku hakkab nägemine pihta. Ma hakkan nägema nagu teisi reaalsusi. Ühesõnaga, ma täpsustan niimoodi, et igal asjal on kaks poolt. Tarbipool on üks või siis kaks. Ja siis tema ümber on spekter. Nagu valgus. Noh, valgus me näeme, ta on valge valgus ja me kõik teame, et on prisma, mis lahutab valguse seitsmeks osaks, vikerkaar, see on nagu spekter. Igal asjal on kaks poolt, tarbipool ja loov ehk spekter. Ja tavaliselt vaimne inimene näeb spektrit. Loomulikult neid spektrit on palju, me oleme rääkinud. Ja ütleme niimoodi, kui sa ise hakkad midagi looma, siis hakkad vaimselt nägema. Ja vaata, nüüd ma sain ka vastuse kätte, et ka sellele, et vaata, kui me koolis õppisime, noh, seal jälle öeldi, et Newton oli sügavusklik ja muu. Et no vaatad, et need teadlased, kes seda meie teadust avastasid, nad on kõik nagu natik vaimsed inimesed. See oli natikne error.
No Newton oli siiski, ta oli okultist.
Noh, ta ka vaimne inimene.
Sinna suuni, sellise suunisega. Et igasugune tähendab, müstika ja sellised asjad huvitasid teda.
Aga see tähendab seda, et see on paratamatus, et sa hakkad vaimselt nägema. Sa lähed sellest punktist, ühesõnaga tarbijast poolest, lähed spektrisse ja spektris hakkad sa nägema. Ja noh, loomulikult, me võime öelda, et kogu see meie füüsiline reaalsus, tema jaguneb spektriks üheksa. Ehk ütleb niimoodi, et erinev see reaalsus, mida meie näeme, me võime näha vaimselt, nagu meie ümber oleks üheksa erinevat maailma.
Mitte seitse?
Ülgrudu pealt tuleb välja, ma tuletasin. See seitse on tõlkemehanismid, see on teine süsteem. Vaata, süsteem on palju. See seitse on see aurade süsteem ja see ongi üks üheksast alles.
Selge.
Et ütleme niimoodi, et kui reaalsus jaguneb üheksaks meie ümber, siis see on nüüd üks reaalsus, mis jälle omakorda jagub.
Kus juures enne, kui sa edasi lähed, mul tekis siin paar mõtet sinu selle jutu peale. Kas seal ei või olla nagu mingi seos sellega, et noh, vaata, mingi aeg ma haksin nagu mõtlema sellest, et tohutu osa ühiskonnast tegelikult ei ole üldse reaalne. Vaata, me kogu aeg mängime igasuguste kujutluste ja noh, muljete ja nagu selliste illusoorsete nähtustega. Ja millele see taandub on nagu see, et vaata, noh, mõned sellised filosoofid käivad välja sellise küsimuse, et kas me elame päris reaalsuses või simulatsioonis. Noh, vaata, olete võibolla kuulnud selline populaarteadus, väga selline...
Matrix.
No sinu käest kuulsin, sellepärast, et minuga ei taha mitte ükski korralik lugupeetud teadlane rääkida, sest ma mäletan, isegi vaata, mul ei tule ta nimi meelde, ka jälle üks psüholoog kirjutas Delfisse artikle, et inimesed on heaks muutud. Ma ütlesin, mis kuradi lolli jogad ajab. Kirjutasin talle, et kuulge, et te eksite, et inimesed ei ole mitte heaks muutunud, vaid nad on araks muutunud, et diskuteeriks. Ei, kus sellega. Tema mingi nõiaga ei hakka suhtlema.
Tema ei hakka dialoogi astuma sellega, et noh.
Ja siis ma vaatasin, nad on nagu paduusklikud. Kurat, mis loll juttu sa, et inimesed on heaks.
No ütleme niimoodi, kui inime ikkagi hakkab, kirjutab teaduslikult oma arvates, mõtlev inimene hakkab kasutama sellist sõnakasutust nagu hea, et inimest on järsku heaks muutunud, siis minul lähevad kõik punased tulukse põlema, et ma arvan, et sellelt tuleks kõik kraadid ära võtta. Aga okei, ühesõnaga, vaat see simulatsiooni teema. Mis on selles suhtes huvitav, on see, et noh, mingi aasta tagasi oli nagu noh, selliste meediauurijate seas märgiliste tähendustega sündmus, kus siis loodi... Noh, esimest korda, noh, ütleme selline, sai valmis nii-öelda deepfake tehnoloogia, mis on kõikidele kasutatav. Mis tähendab seda, et on võimalik tänapäeval simuleerida poliitikute kõnesid või juhtfiguuride selliseid esinemisi sellisel tasemel, et tavasilmale on eristamatu, kas see nüüd on päriselt juhtunud sündmus või mitte.
No see on videopildis on ju.
Jah, videopildis. Heli ja video, nii. Ja kusjuures selline fenomen nagu muutub tüüpiliseks siis, kui tehnoloogiline tase muutub ühiskonnas, noh, jõuab teatud tasemele. Ehk siis inimene hakkab liikuma tehnoloogiast aina rohkem virtuaalmaailma poole. Noh, võtame näiteks fotograafia. Mis see on fotograafia? Fotograafia on ka simulatsiooni nagu kõige algsem selline aste. Ehk siis ma teen näiteks inimesest pildi, siis sellele pildile ei vasta nagu ju päris inimene. See on pilt. See on nagu märk kujutlust temast. Ja kui tehnoloogia muutub väga tugevaks, siis aina rohkem me hakkame asju või nähtusi simuleerima. Ehk siis simulatsioon hakkab nagu domineerima ühiskonna pilti. Aga tegelikult see sama nähtus, see käib alati paralleelselt igal pool mujal olevate simulatsioonidega. Sest vaata, ja materialistlik inimene näeb ainult seda tehnoloogilist tahku seal. Aga simulatsioon toimub igal pool, sellepärast, et võtame näiteks see, et noh, keegi kirjutab noh, tänapäeval väga populaarselt, et okei, kuidas naisi kohtingule kutsuda. No sellised raamatud nii. Ja millel need raamatud põhinevad? Raamatud põhinevad sellel, et noh, mees läheb naise juurde ja siis ta hakkab nagu mängima välja selliseid märke, mida omab kas reeglina enesekindel, tark või rikas mees. Ehk siis, kuidas ta peab enda häält kasutama, sellepärast hääle läbi on võimalik tuvastada inimese sotsiaalse positsiooni.
Vastupidi on naistele tehakse ka neid mingid raamatud või kursuseid, et kuidas mees ennast mingi 10 päevaga armu panna sinusse või mingid sellised
asjad. Ja ma täitsa usun, et niimoodi on, jah. Et ühesõnaga, et inimesed õpivad välja mängima mingisuguseid märke, ehk siis kuidas, et noh, et mina olen tegelikult enesekindlam, kui ma tegelikult olen. Või ma olen nagu suurema staatusega, kui ma tegelikult olen. Et seal on omad kehakeeled ja kuidas ma kõnelen ja omad maneerid. Ja siis, kui ma esitan märgi selle teisele poolele, siis tema läheb minu õnge. Aga kas midagi selle märgi taga on? Kas mina päriselt olen see inimene, keda ma siin välja esinen? Ei. Mida ma sellega teen? Ma loon simulatsiooni. Ma simuleerin kedagi teist. Mis on, mida näiteks tüüpiliselt poliitik teeb? Noh, poliitik simuleerib ju tegelikult hoolivat ja tugeva juhtimisvõimega inimest. Kas päriselt poliitik on selline? No, debatti koht mina arvan, et ei ole. Et kes tahab vastu vaielda, võib seda praegu teha või vaikida igavesti. Aga mina arvan, et ei ole. Aga mina arvan, et kogu poliitika põhineb just sellist tüüpi simulatsioonidest. Vaata, inimene tegelikult ju tahab, et oleks keegi juht, kes päriselt temast hoolib, sest see tekitab turvatunde. See on turvatunde küsimus. Ja selleks, et see turvatunne rahuldus saaks, selleks poliitiline maailm loob simulatsiooni oskuse. Ehk siis, kuidas simuleerida kõikidele inimestele, et sa oled päriselt see juht. Nii, aga vaata üks väike probleem kogu selles simulatsioonis ja simulatsiooni elus. Kõik asjad on ju mitte reaalsed. No ütleme, kui mul on pilt leivast, kas see kõlbab süüa? Ei kõlba. Kui mul on leiva nimetus kui märk või sõna, kas see kõlbab süüa? Ei kõlba. Nii. Sest näiteks nõustamist ma tean, et on olemas teatud inimesed, kes on seksmaniakid. Nii. Ja sageli seksmaniakidel on niimoodi, et nad otsivad teatud tüüpi tunnustega inimesi. Aga nad ei saa kunagi rahuldust. Sellepärast, et need tunnused nagu vastaksid mingisugustele omadustele, mida ta tahab tarbida, või noh, sest seksuaalsus on sisemiselt, ta põhimõtteliselt on toitumise mehanism. Ta on nagu hästi sarnane tegelikult näljatundele, seksuaaltunne või seksuaaltung. Inimene otsib siis kogu aeg neid partnereid, mingisuguste sarnane, noh, toome näiteks blondiin, sellepärast blondiin ju tegelikult, blondiin on sümbol, ta esindab nagu mingisugust naise tüpaaži. Aga kui ta satub kogu aeg inimese märkide otsa, mitte päris inimese otsa, siis ta on igavesti rahuldamata seisuses. Ta ei saa kätte, ta ei saa kunagi rahuldust.
Ma veel siin täpsustan, et vaata, kuidas see haakub. Vaata, see, ütleme, see on see illusioon. Vaata, inimene, kui ta on ainult tarbija, ta ei näe spektrit. Spektris luuakse. Aga kui temas isegi see taju puudub, sest ta poli... Vaata, sa näed välismaailmas seda, mis sul sees on. Aga kui sa oled ainult puuk ja tarbid hüvesid, sa pole midagi loonud, sa ei näegi spektrit. Sa ei näegi seda 9 reaalsust, mis reaalselt muudab. Ja vaata, seda inimest saabki ära petta. Sellepärast ta ei näe, kas asja taga on midagi või ole. Seal ongi see illusioon.
Kui sinna ma tahtsingi jõuda... Sellepärast, et mis asja on igasugused simulatsioonid, nii sotsiaalsed simulatsioonid kui ka noh, mis on kõige tüüpilisem simulatsiooni sõltlane, võib-olla näiteks no, noorte seas sageli on probleem arvutimängu sõltuvus. Sellepärast, mis asja on arvutimäng? Arvutimäng on simulatsioon, kus mina saan olla superkangelane ja ma ei pea mitte mingit tööd tegema selleks sisuliselt. Ma nagu saan selle naudingu kätte, ma saan selle kaifi kätte nii. Ja siis ta nagu reaalsest elust nagu irdubki. Ja simulatsiooni õnge lähevad reeglina need inimesed, kes ainult unistavad ja mitte mingit tööd ei tee. Simulatsioon on lihtsalt unistamise tehniliselt abistatud selline, ütleme, tehnoloogiliselt jõustatud selline unistamise viis. Sellepärast, et simulatsioon tekitab naudingu, aga ta, see nauding ei vii kunagi mingisuguse kas siis sisemise kasvu või, või sellise isiksuse arenemiseni, simulatsioon jääb alati tühjaks.
Ja ta ongi tühi, öeldaks sisu tühi.
Ja vaata, mis on hästi...
Ta puudub reaalsus.
Kusjuures, mis on hästi huvitav. On tekkinud teatud tüüp seksisõltlasi, kes kasutavad tehisintellekti enda vajaduse rahuldamiseks. Kui sellest tehisintellekt on praegu ainult, noh, ütleme, teksti kujul, et meil ei ole sellist, sellist tehisintellekti arengut veel ei ole, mis nagu suudab kolme mõõtmeliselt simuleerida ükskõik mis situatsiooni sulle, mis on nagu tehisintellektile sisse kirjutad. Aga on olemas teatud seksisõltlased, kes kasutavad teksti kujul olevaid selliseid seksuaalsimulatsioone ja siis nad on edasid, ütlevad, kurat, et see on nii saatanlik masin, et sa võid ükskõik mis senaariumi talle sisse kirjutada ja ta rahuldab su ära. Aga neil tegib sõltuvus, sellepärast jälle, me räägime simulatsioonist, sa ei saa kunagi päris rahuldust kätte, sa petad alati meeli, kujut ette, sul on leib ees, sa kogu aeg sööd, sul on maitse meel stimuleeritud, nagu sa, sul oleks leib suus, aga kohe kui sa makku jõuab, see kaob. Ja vaata, mida see tähendab? See tähendab seda, et kui meil maailm edasi areneb, kui simulatsioonid arenevad veel rohkem edasi, siis simulatsioon hakkab inimest ennast ära tapma. Simulatsioon sööb inimese enda ära, sellepärast, et inimene ei ole võimeline välja astuma simulatsioonist. Sest kõik vajadused nagu näiliselt on simulatsioonis rahuldatud, aga toimub mandumine. Ja vaata, simulatsioonis on üks huvitav asi. Inimese vaim jääb simulatsioonis nälga. Aga kehalised sellised maised meeled, need on nagu üle erutatud seisundist. Neid kogu aeg nagu liigutatakse, neid mõjutatakse ja edasi. Ja on ainult väga väike grupp inimesi, kes on võimelised simulatsioonist välja astuma. Need on need, kes on päriselt, noh, ma nimetan neid reaalsuse inimesteks. Sellepärast, et reaalsuse inimene on see, kes tegelikult on suuteline kogema keskkonda niimoodi, et ta astub simulatsioonist välja. Sest vaata, reaalsuse inimene, vaata, see on, mõnes mõttes see on kaduv inimese tüpaaž. Ja ainult nemad on võimelised simulatsioonist välja astuma. Ja reaalsuse inimene on see, mis mina arvan, vähemalt see sinu teooria, mis sa praegu rääksid, tema on see, kes on võimeline tegelikult sisemist tööd tegema. Üldse. Sest kui su sisemist tööd ei tee, sa oled kohe simulatsiooni ohver.
Ja siis on muutud järjest nõrgemaks ja nõrgemaks.
Ja vaata, kus see on nii salakaval, et me tegelikult noh, arvame, okei, et see tuleb, aga kurat, see simulatsioon on igal pool. Kui sa lähed baari, seal on, ma ei tea, makstud mingisugused noored naisterahvad sulle, selleks, et nad simuleeriksid sulle, et sa oled nii ihaldusväärne mees. Noh, tegelikult
meil... Mis baarides niimoodi tehakse?
See oli vanasti.
Oh.
No tänapäeval on kõik lukustatud, jah, tänapäeval vist ei saa minna, okei.
Okay. No mina kui dinosaurus, mina peale seda, kui keelati suitsetamine kõrtsis, mina enam oma jalga sinna ei...
Ei, see on tüüpiline, et baarides on vanalinna baarid, see on tööl noored naisterahvad, kes, kelle ülesanne on nagu meelitada kliente juurde ja nad tegelikult ei ütle seda, et nad on nagu palgal, aga noh, see on nende töö, lihtsalt meelitada kohal.
Ma võin öelda, et mul oli üks tuttav, kes pidas ka kõrtsu ja tal oligi palga. Palgatud teiu, kes mees kontide juurde läks, tema ülesanne oli teda ärgitada viin ostma ja tema ülesanne oligi rääkida misi juttu.
Ja mida see neiu teeb? See neiu läheb mehe juurde ja ta simuleerib nagu mingisuguseid omadusi, mis jätavad mulje mehele, et oie, et ta on maailma parim mees, et see mees nagu läheks sinna õnge. Meil on, igal pool on simulatsioon. Kui ma lähen tööle, igal pool ma näen inimesed suhtlevad juba simulatsioonis. Keegi ei räägi viisakusest sellepärast, et nad näitavad minu vastu lugupidamist. Ei, viisakus on inimlikkuse simulatsioon. Seal ei ole enam päris inimlikkus taga.
No, terve Ameerika keep smiling, eks? No.
Yeah.
Kule, sa vaatad, kule, sa oled täielik mõrda. Sa naeratad, või, te olete lugupeetud inimene.
Ja vaata, mis nüüd hakkab vaimset inimest, simulatsiooni inimesest eristama, on see vaimne inimene, vaatab seda situatsiooni ja tema jaoks see on kuidagi vastik või õõvastav. Kujut ette, kui kõik nagu naeratavad sul ümber. Sa nagu ei olekski enam inimestest ümbritsetud. Sa oledki nagu mingisuguses virtuaalmaailmas, kus on mingi programm on pandud tööle nii ja nüüd tuleb nii teha. Aga need inimesed, kes ei ole vaimsed või keda vaimsus juvita, nendele see on ju meeldiv. Mõtle, kõik naeratavad. Mõtle, see on ju ilus, see on nii tore. Vahet pole, mis on reaalne.
Inimesed on head.
Just, just, nii, et head inimesed. Aga see kurati simulatsioon, see on nagu see õõvaorg. Ma teate seda mõistet nagu õõvaorg. Õõvaorg on see psühholoogiline fenomen, mida inimene tunneb siis, kui me teeme näiteks nuku, mis on väga sarnane inimesele. Siis me näeme teda, et ta on küll ilus inimese moodi, aga seal on midagi õõvastavat. Kui ta on väga inimesele sarnanev, aga ta ei ole ikkagi päris asi, siis ta on kuidagi tekitab mingisuguse veidre ebamugavustunde. Ja vaata, see on see sama ebamugavustunne, mida tunneb vaimne inimene, kui ta läheb ühiskonda. Igal pool on simulatsioon. Vabandage väga, see on õõvastav, mis toimub.
Ma olen nõus.
Ja, nüüd me lähme, siis ma olen nüüd edasi. Et ma tahaks nüüd kohe täpsustada, et ärge nüüd kohe rutake selle esimese oletusega, mis ma ütlesin, et kes teeb sisemist tööd, ta hakkab vaimselt nägema. See ei tähenda seda, et nüüd meil on siin igasuguseid sensitiivi uhuusid tonnide viisi, kes näevad, ma ei tea, jumalaid ja saatanaid. Kohe ma täpsustan. Kõik, kes näevad, ei ole veel sisemiselt töökad. Ja ma kohe seletan ära, miks. Vaadake, kui mina olen sisemiselt töökas inimene, noh, võtame kasvõgi reaalsus. Need parameetrid palju, ma teen lihtsustatud. Selleks, et tunnetada reaalsust, läbi üheks aspekti. Ja vaadake, mina kui inimesed on ikkagi üks parameeter. Mul on nagu üks aspekt omasem, teised mitte. Ja nüüd selleks, et tunnetada teist reaalsust, ma pean kedagi kasutama. Ehk ma moodustan meeskonna. Vaadake, kui sa hakkad midagi looma, siis on paratamatus, et sa moodustad meeskonna. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et kui mina tegelen reaalsusega, siis tekib minule, noh, selline mõiste nagu alfa pesa, tekib mul üheksa pesa, kuhu ma panen mingi inimese. Ja vaata, nüüd mina oma jõu pealt aktiviseerin üheksal inimesel nägemise. Aga see ei tähenda, et need inimesed, kes seal meeskonna pesas on, reaalselt tööd teevad. Nemad hakkad ilmutusi nägema. Ja muideks mina kui nõid suudan selle eristada ära, millal inimene näeb päriselt reaalsust ja millal ta ajab. Noh, millal ta on sina pesas ja ta midagi jaga.
Sa kohal... Kuidas sa vahet teed siis?
Oi, vaata, siin ei ole kirjet, aga ma tunnen kohe ära, millal ta pada ajab. See, noh, vaata, ma olen sellega, noh, ütleme, kuna mina sellega tegelen, mina tunnen ära. Tavaline inimene ei tunne ära seda.
Et ei ole ühtegi sellist välist märki, mille järgi võiks öelda, et see inimene nüüd...
Kui sul minul on üldine idee selle kohta on see, et kui inimene näeb ja selle nägemisega käib nagu mingi mõttemaailm kaasa, siis on midagi nagu sisulist. Ehk siis see, kes näeb välise abi pealt, aga ta mõttemaailm kaasa ei käi. Ehk siis ta tegelikult ei oska lahti mõtestada seda ise seisvalt, mida ta näeb. Ja. Siis me räägime välisest abist.
Jah, no näiteks... Noh, võtame kasvõgi sellise näite. Üks naine läks, muideks on väga huvitav, ennem surma hakkad nad ka nägema.
Ei tea, kui paljud naised näevad niimoodi, et nad oskavad kõike lahti mõtestada. See on ka selline küsimärgi koht nagu.
No, jah. Ega kui me hakkame mõtlema, kui palju üldse neid inimesed, kes oskab lahti mõtestada. Kui palju neid on. Ja noh, neid aktiviseerikud on ka. Nii et ühesel ka seal peetetakse ära. Aga reaalselt, kui sa hakkad sisemiselt tööle, sa hakkad vaimselt nägema. Ja nendes on alati seda originaalset maitset. Sest vaata need, kes on niimoodi tõstetud, nad kasutavad mingisuguseid üldise standardeid või peavoolusid. Aga see, kes päriselt näeb, tal on oma maitse, tal on mingisugune eripära või kiiks. No,
ja siin mulle jälle tundub, et minu mõelest need, kes ütleme, need libanägijad on nii öelda, mõnikord väga hästi mõtestavad lahti need asju, millest nad räägivad.
Ma nad on õppinud.
No jah, täpselt nii, et kuidas sa siis vahet teed on? Ja?
No mõtlesin, et see on see originaalsus, aga sa pead juba nii palju kursis olema, et teada, millal on see hale koop ja millal on ta noh, originaalne. Nii et kõik nägijad ei ole veel töökad. Ja ma võin veel öelda, et ega see maailma tunnetus, teiste reaalsus tunnetus, ei ole ainult nägemine. Ta võib olla hoopis teises vormis. Ta võib olla näiteks mõni kuuleb hääli või tal on mingisugused muud tajuspekter. Näiteks, ega vaata, kui mina maailma näen, ma näen hoopis teist moodi. Ma praegu, kui ma Nõmme raadios räägin, siis ma viin nad väga tõlkesüsteemiga, viin nagu inimestele aru saadavasse keelte. Sest ta... noh, panen pigemalt värve, võnkumisi, kõiki muid asju, aga see on see, mida kirjanduses ei ole ja noh, seda praegu ei ole mõte, et mul hakata rääkima, kuidas mina seda maailma tegelikult tunnetan taju. Ja noh, seda on kohe näha, kui ta on ikka nii nagu see, mis meil meedias räägitud, kuidas sa nägema pead ja kui sa oled ainult selle järgi, noh, siis selge on see, et see on tõstetud ja see on võõras. Nii, ja vaata nüüd, lähme siis edasi. Maailma muudavad. No ma ei pea siin planeeti, vaid ma mõtlen inimühiskonda. Ma täpsustan, et keegi valesti aru ei saaks. Et inimkonnas ei tee mitte kunagi, mitte ükski niinimetatud realistlik inimene ei muuda mitte midagi. Muutused tehakse kõik vaimselt, eranditult. Näiteks, noh, lähemegi nüüd ühe reaalsuse peale konkreetselt, mida me ka eelmine saade rääkisime, kus me näeme ühte seina ja kus on need mustad augud ja võtamegi nüüd ühe spektri sellest üheksast. See on spekter, kus on piirid. Tegelikult on piirid paika pantud vaimselt. See, et meie südime mingite piiride pärast, see on ainult, et me viime selle vaimse noh, ütleme, loomingu paika. Ja vaata, me teame väga palju ju sõdadest, kui ole ajaloost, et noh, me teame, et need mongolid, kui nad tulid, vallutasid Venemaa ja jäid järsku siia Eesti taha pidama, no ei saanud lihtsalt üle. Mingi piir oli ees? Või võtame, noh, hästi palju. Voh, mulle meenub jälle üks ajalooline seik. Oota, see oli see, kui Annibal või see, mille Roomat õppisime, jah. Ta tuli üle mägede, lõi Rooma sõjaväe puruks. Praktiliselt oleks terve selle Rooma ära vallutatud, aga järsku ta lõi kiiks pähe, et ta pealinna Rooma ei lähegi. Noh, Itaalia vallutas ära. Aga kust ta see kiiks tuli? Sest see oli vaimselt paika pantud. Ja ta ei lähe üle vaimse. Nii et kõik piirid pannakse paika vaimselt. Meie siin ainult on marionettnukud, kes teostavad see, mis on vaimselt paika pantud. Ja on muud asjadega ka. Ja see, kui me käime siin tähtsalt, räägime, noh, mingid asju, et me teeme, ma olen kellegi käepikendus. Tegelikult vaimsed inimesed loovad seda.
Kus siis need piiripanijad on, kui enamus lihtsalt, ütleme, peegeldavad neid piire?
Vaat siin ongi küsimus, kes on need müstilised inimesed. No, ma tean seda reaalsust ja ma näen seda, mina pole näiteks sinna reaalsuse, kus piire nihutatakse, noh, oma kätt sisse saanud panna. Mõtlen ausalt, et kui mina näen ennast, siis ma olen nii ime pisikeseks pantud, et mul ei olegi raali. Aga see on see sagedus, kus see sein tuleb. Ja ma näen, kuidas loodus lükkab oma piiri maha. Ja
laiemaks siis, va?
Ei, ta kaotab ära selle reaalsuse. Aga tõesti on keegi, kellel on õigused ja volitused neid piire muuta. Noh, võibolla, kui ma tegeleksin, noh, ma ei tea, kas kuu või aasta, siis ma saaksin juba täpsemalt, aga noh, see ei ole minu eesmärk. Minu eesmärk ei ole enda piire laiendada, vaid minu eesmärk on seda ajastu muutusega, noh, mida ma olen kogu aeg teinud. Mul on lihtsalt teine eesmärk ja mind isegi huvita, kus need piirid seal on. Aga vaata, võibolla ma annaksin teile nüüd piiride kohta täpse definitsiooni, mis asja on piir. Piir, me defineeriksime, on minu tahte avaldamisruum. Ja esimene piir, mida me kõik, millega me kokku puutume, on meie keha. Vaadake, meie keha allub meie tahtele. Teise inimese keha ei allu minu tahtel, näe. Vaadake, mina ei saa sinu keha liigutada, no mul ei ole seda volitust. Ja vaata, nii on piiridega igal pool. On perekonnad, on kuskil teatud tahteavaldamisruum, riik, seal on üks tahe. Neid piir on palju. Ja vaata, nüüd hakkabki esimene võti, kuidas me saame paradiisi. Paradiisi minekuks peab meil olema üheksa omadust. Üheksa, sest nii palju neid reaalsus. Ja üks omadus on seatud selle piiridega.
Et piiritunnetus peab olema siis või?
Just nimelt piiritunnetust. Kui paljudel inimestel tänapäeval on piiritunnetus? Mina ütlen...
Haruharva esinev nähtus.
Väga haruharva esinev nähtus. Sest vaata see nõue, et sealt seinast läbi minna, on väga lihtne. Ma annan teile väga lihtsa lause. Kuidas te saate seinast läbi minna? See lause kõlaks. Teise nimel ei räägita ega otsustata. Aga mida me kallid inimesed teeme? Kogu aeg teisest otsustame ja kogu aeg teistest räägime. Noh, võtame kasvõgi näite. Noh, meil on ühiskonnas levin selline väljend nagu petmine. Noh, see tähendab seda, et sa võtad nüüd naise või mehe ja siis sa ei tohi teist naist meest vaadata. Sorry, sa ei saa seda kellegil teisele nõuda. See on juba sekkumine. Ja juba see asi juba määrab ära, et noh, jaa, meil on kokkulepped. Kokkulepetest täidetakse. Ja selge on see, et mina kui mees, kui mina tahan näiteks last kasvatada, siis ma ei ole huvitatud, et mu naine kannab võõra mehe vilja. Naistel ei ole seda probleemi, nemad kannad alatama last. Aga me kogu aeg otsustame teiste eest. Ja siin ma tahaks veel meenutada mõnda oma kogemust isiklikku. Ja ma võin öelda, et kui sa tõesti arvestad teise inimesega piiridega, siis sa lased teise nagu olla, sa aksepteerid teda sellisena nagu ta on. Ja võtta, nüüd ma toon ühe kogemuse. Mul on paari naisega selline kogemus olnud. Ma olen lastud tal olla nii nagu ta on. Ma ei hakka teda muutma, ma ei hakka painutama, ma ei hakka teda kamandama. Ja teate, mis tunde see naine on mind esimesena kirjeldanud? Ma olen hea, mõnus mees. See on alguses. Ma aksepteerin teda, lasen tal olla. Ta tajub, et ma olen hea, mõnus. Sest teised mehed ahistavad teda, ma ei tea, kontrollivad, noh, igasugus sada iga. Aga teate, see õnn lõpeb ära päris kiiresti. No võibolla mõnel võtab aasta, mõnel võibolla noh, paar aastat. Ja tüli meil majas. Ja tead, mis siis juhtub? See sama inimene, kellel ma lasen olla, lasen tal eksisteerida oma piirides, ühel hetkel avastab, et ta tahab mind kontrollida. Ta tahab mind sussistada. Aga vaata, ma olen mees, kes ei lase tegelikult naisel ennast kontrollida. Ja siis ma muutun üleöö meeldivast mehest vastikuks meheks. Sest ma ei allu. Ja vaata, see ongi väga kurv näide. Sa annad inimesele vaba. No, sa aksepteerid teda. Ta võiks vastata samaga. Ei, ta hakkab siin terroriseerima.
Kusjuures see, millest sa räägid, see tundub, et inimesele võib anda vaba ruumi. Ja mis on täiesti loomulik, kellele sa annad vaba ruumi.
Vaba ruumi no.
Ja on täiesti loomulik, kellele sa annad vaba ruumi on siis, kui tal on välja arenenud individuaalsus. Ja kui tal on välja arenenud individuaalsus, siis tema ei tule nagu sind nagu vastu, no nii-öelda allutama või ütleme, ei tule nii-öelda sinu eest hakkama rääkima, sellepärast, et indiviid reeglina alati austab teist indiviidi.
Jaa.
Aga kui individuaalsus inimesel välja ei teki, siis piir, ta hakkabki piire kaotama, sellepärast, et piir minu ümber, mis olen mina ja mis on teine inimene, tekibki sellest, et tal on väga hea mina tunnetus, mis asi on tema, mis asi on individuaalsus. Aga kui individuaalsus inimesel ei teki, siis piirid tema ja ta kaotabki kõik enda ja teiste vahelt ära. Ja vaata, sealt tekib probleem, et minu mõelest meil... No kas meil ühiskond kasvatab indiviide?
Ühiskond pidevalt, vaata, meil on ju propagandat, piire ei ole ja meil ju kaotatakse piire. Meil kaotatakse meeste ja naiste erinevus. Kõik igal pool lõhutakse piire. Tervese meie ühiskond lõhub piire. Aga seda on vaja parasiitsüsteemil, et saada ressurss kätte. Aga ma toon veel ühe näite. täpselt samast asjast. Aga ta ei ole küll piiridega, aga ma toon jälle seda inimlikust näidet. Ma olin kunagi kõrtsistööl varajas nooruses. Ja ma olin selline hästi lahki inimene, kui tuli uus töötaja, siis ma võtsin ta nagu kampa, jaotasime siis seda raha ja ma õpetasin, kuidas teha ja ma võtsin ta kohe omaks. Aga täpselt see sama inimene, keda mina võtsin kohe omaks, tuli järgmine uus, hakkas mul õiendama, näe, ta on uus. Las ta ennem jookseb, ei ole siin midagi temale jaotama või. Aga see ongi reaalne inimene. Tegelikult sa võid suhtuda nii hästi inimest kui tahta, see kiiks nendesse jääb. Ja vaata, siin ongi see, et paradiisi pääsevad need, kes on õppinud piire tunnetama. Kuigi ma veel täpselt tegelikult täpsustan, kui see reaalsus siin ära kaab. Ja selge on see, et vaata, kui ma eelmine saada ütlesin, et selleks, et põrgu väravat ehitada, on vaja 10 naist. Nüüd ma tänaseks tean, et on tehtud muudatus. Võibolla on see muudatus seal varem tehtud, aga minule jõudis kohale nüüd. Et inimeste tase uues maailmas viiakse madalamaks. Ei olegi vaja 10 komponenti. On 6 komponenti. Ja seal jaguneb ka 3+3 komponenti. Ja see tähendab seda, et seal uues maailmas ei ole kõrgklassi. Kõrgklass tähendab seda, et sulle sa ei saa kasutada enda jumalikust. Vaata jumalikus on, me näeme, et mõni kujustab, ma kujustan, millal mu elu on ja siis hakkab tõmbama. Ehk need võimed. Ütleme, jumalikus on ka näiteks tervendamisvõime. Jumalikusega me saame ka sebida, näiteks sa mehena valetad lood, kasutad oma võimed. Need on nagu võimed.
Igasugused nähtamatud maailma mõjutamise viisid nagu maailma.
Ja need kaovad ära. Ja kuna kõrgklass ei ole, ma räägin nüüd meile arusaadavas keeles. See on loomulikult teistsugune maailm, teised reeglid, aga ma räägin nagu meie mõistame. Ütleme niimoodi, seal uues maailmas ei ole juhte. Need kaotatakse ära. Nii et uues maailmas ei ole riigikogu. Seal on täpselt öeldud, mis teha. Ei saa enam valitsuses olla. Nii et pean kurvastusega mainima, et kõik, kes on praegu võimul, riigikogus, ärgi ihaldage paradiisi. Paradiisis ei ole lihtsalt seda kohta. Loomulikult, sealt ei saa firmad pidada, te ei saa endale töötajad pidada. Nii et kõik firma omanikud, ma toonitan, paradiisis ei ole firmasid. Jah, sa võid küll enda ettevõtmise teha, aga sa ei saa alluvaid. Seal ei ole seda. Ja nüüd ma mõistangi, miks sellepärast, et see tarkvara, mida loodus tahtis anda, läbi minu, võibolla veel läbi kellegi, terve inimkond ei võta omaks. See, miks ta omaks ei võta, on näha 9. reaalsuses. Ja ma sinna praegu ei jõua, aga ma räägin nii palju ette ruttavalt, et see oli pilt, mida ma kogu aeg näen, et mingid kristallid, mis on kõik tükkideks löödud, need on mudelid, need on inimlikuse mudelid ja need mudelid on kõik hävitatud tänaseks. Ja see, et kui mina kasvatasin ka mingid mudelid tegin, siis see löödi puruks. Ja vaata, tänu sellele, et seal kristalltasandil kõik hävitatakse, ei ole enam võimalik paradiisis luua enda mudeleid. Seal ei ole juhte. Ja vaata, nüüd on niimoodi, et me saame liikuda paradiisi, aga kahel erineval tasemel, et tuleb väga tugev klassifikatsioon. Ja paneme jälle nüüd meie mõistesse. Ütleme niimoodi, kaob küll see ütleme, need võimed kaovad, aga meil on valik, kas me satume sinna paradiisi, kas loomana või inimesena. Toome jälle ütleme sellise maanduslikult. Inimene saab valida, saab otsustada ja nagu firma seisukost on FIE, ta teeb tööd, ta on nagu talunik, tal küll ei ole alamaid, aga ta on vaba. Aga loom on ainult see, keda kästakse, jooksutatakse sinna. Ja vaata, see on nüüd meie valik. Ja vaata, see nüüd määrab ära. Kui me ei hakka piire austama, siis jah, me saame tõesti paradiisi, aga loomana sulle lihtsalt öeldakse ja pannaks sind puuri ja sa ei pea otsustama, kus on piir, sa lihtsalt oled puuris. Sa võid lõriseda, rääkida inimlikusest, rääkida demokraatiast, õigusest, sa oled puuris ja kõik. Aga kui sa aksepteerid piire, siis sa saad liikuda. Sest vaata, piiri me mingis mõttes vahete vahel ju, me tahame külla minna kellegile teisele. No siis me peame, noh ka nagu läheme noh, piirist üle, aga me peame arvestama teise inimese reeglitega. Aga kui sa ei oska teise inimeste reeglitega arvestama, siis panaksegi siin puuri ja sa ei saagi enam kuskile minna. Et vaata, siin see vahe ongi. Aga jah, ma tean, et mingid osad üldse kukuvad kehastusest välja. Seda ma nüüd ei tea, kes läheb siin uut ajastus, kes mitte. Ma tean, et ühed kukuvad välja, ühed saavad ja nüüd on ka küsimus, kas sa lähed sinna inimesena või sa lähed loomana. Seda ma noh, räägin nagu enda seisukohast. Ja mis ma veel piiride kohta tahaks öelda, et inimene peab lõpetama ohverdamise. Mis asi on ohverdamine? Ma annanki nüüd täpse definitsiooni ohverdamisel. Ohverdamine on see, et kui sul on antud mingi areaal, siis sa mingi elementi enda areaalist viskad areaalist välja. Ja ma toon kaks näidet. Sa saad ohverdada endal kuuluva vara. Ja ma toon ühe väga elulise näite, mida teevad, kui saaksid teha. Nad ei tee, aga kui saaksid teeksid. Ma võiksin täitsa julgelt öelda vähemalt pooled naised. Vähemalt pooled. Ma võin eksida, mitte sinna väiksema protsendi peale, vaid suurema. Ja ma olen elus klassikaliselt täinud hästi palju selliseid juhtumeid. Sul on mingi perekond, emal on tütrekene, selline noh, ilus, kena, kaunikene. Ta kohtub mingi ärimehega. Ja siis ta hakkab seda tütart pussima. Et kuule, et käitu nüüd ilusti selle onuga ja teeb tahvat levaks. Ta tegelikult viskab selle tütre välja, et saada selle tärimelt hüvesid. Ma olen ise neid asju näinud ja neid ei ole üks ega kaks. Ja see tõesti ajab mind okse, kuidas tegelikult oma lapsi selle nimel, et ise tõusta ohverdaks. No seda saavad naised teha. Mehtel lihtsalt kahjuks ei ole õigusi niimoodi lasta. Ma ei tea, mida mehed teevad, aga ma arvan, et nad ka midagi paremat pole. See on nagu üks näide. Ja teine näide on nagu enese ohverdamisest on see, et noh, võibolla sul on nagu vaimne nägemine, noh, siis siin hakatakse narrima uhuuks ja siis sa selle võime nagu matad maha viskad minema. See oleks nagu enese ohverdamine. Mitte midagi ei ohverdata. Ja selge on see, et kui sa oled ohverdaja tüüp, siis sul ei ole enam õigus inimkehas elada. See on alles üks tingimus üheksast. Ja kui ma need kõik tingimused jõuan läbi ükskord käijata, siis sa vaatad, võtled, kas üldse keegi sinna pääseb. Aga teeme, Marst hakkab lõppema, teeme hästi kiire ülevaate. Noh, aega hakkab siin kahjuks otsa saama, aga meil on järgmine saade, võibolla räägin täpsemalt. Ma nüüd puristan ette need üheksa tingimust, või noh, üheksa nõuet, mida sa pead tegema, et paradiisi pääseda. Teine tingimus oleks objektiivsus. Vaata, see objektiivsust me näeme seda, et noh, noh näiteks keegi andis mulle peksa. Aga ma kunagi räägin, et ma, aga võibolla mise nokkisin, võibolla mise varastasin talt, tõmbasin naha üle kõrvada. No tegelikult ma tunnen, mul meenub lihtsalt siit jälle üks väga ilus näide elust. Et noh, see on täitsa hästi ekstreemse elulise näite. Oli üks mees, kes, noh, seal on kas tal ema või, jah, vist oli ema, jah. Ta no, praktiliselt ehitas talle maja või noh, see oli vana maja, aga ta hoolitses seda, hoolitses selle ema eest ja kõik, ta hoidis kõik korras, aga siis oli seal see tütar, kes seal kuidagi emale puges niimoodi, et see ema nagu pärandas selle maja talle. No seal on sugulaste värk. Kuidagi suutis endale, aga noh, tegelikult see mees hoolitses. ja mees nagu, noh, ta ehitas praktiliselt maja üles, aga tal oli õigus sellel naisel, sest juriidiliselt oli talle tehtud parandus. Aga siis tulti seda meest välja viskama ja arvakana, mis see mees tegi. See võttis jahi püsi ja lasi selle naise maha, sest ta oli paha, aga see teine pool, sa tulid tegelikult su elu ära rikkuma, sa tulid, sul oli õigus, sa tegelikult oled ise üks pätt ja see oli tegelikult karistus, mis ta sai. Nii et sa pead alati tegelikult olema objektiivne, rääkima oma plussid, oma miinused, sa ei upita ennast, aga noh, sellest räägime täpsemalt seda upitama. Siis järgmine, mis sa pead olema, ustav. Voh, ustavuses ka jälle pikk teema. Ütleme niimoodi, et tegelikult me ei pea olema mitte kellegi teise vastu ustavad. Me peame olema ise enda vastu ustavad. See on sädemega seotud. Kui sa oled ise enda vastu ustav, siis sa oled alati kindel. Aga kui sa ise kõigud, siis hakkab nüüd teisi maha ja reedad. Sa pead olema ustav. Aga see on ka jälle pikk jutt, järgmine saade. Siis kolmas variant. Ei, see neljas on eeldamine. Sa ei tohi mitte midagi eeldada, sa pead ehedalt võtma. No jälle probleem. Teistega arvestamine, mis on meeskonnatöös. Oh, Jeeru, ma võin jälle tund aega rääkida, kui palju on. Siis on originaalsus. No see on juba raske teema inimestel mõista. Siis tuleb pärand traditsioonilt. See on see, et sa nagu ei ela enda elu, vaid sa elad nagu kellegi teise elu. Siis on kaheksas aspekt, et sa täidad oma kohustusi ja lükkad teiste kraesse. Tavaliselt need, kes lükkad oma kohustusi teiste kraesse, on need suured hädaldajad, kuigi tegelikult, kes päriselt häda vajab, üldse ei hädalda. Ja viimane üheksas on kõrgemale maailmale aitajale ei esitada tingimust. Aga me räägime need tulevikus veel kõik üksipulki läbi. Ja vaadake, kui ma niimoodi vaatan neid tingimusi, siis mul on esimene mõte, kas üldse keegi pääseb sinu uute sagedusse inimesena. Kus juures veel lõpetuseks ütlen, ma ei tea, kus see uus sagedus asub, kas teisel planeedil, teises universumis või äkki siin samas lihtsalt midagi muutub. Ma isegi tea seda, aga seda infot mulle ei anta, sest mitte keegi ei tea, kus asub see uus paradiis. Ja seda ei peagi keegi teadma. Ja võibolla ma tänaseks lõpetangi, aga järgmine saade nämmutame edasi seda paradiisi mineku juttu.
Selge. Lõpetuseks ma loon teile ühe verbaalse karikatuuri. Kujutame ette, et te näete pilti. Üks lõvi on puuris ja teine lõvi on vabaduses. Ja mõelge sellele, see, kes on puuris, temal on turvalisus, temal on tagatud arstiabi, temal on tagatud toit ja kui aeg saab nii kaugele, siis tuuakse talle isegi paaritumise materjal kohale. Kumb lõvi te olla tahaksite? Jääme siis kuulmiseni.